ipleyen Adatlı Radyosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 17-nji ýanwaryň günörtanynaky görkezçilere görä Istanbullu Yasama spirtli içkiler sebäpli 3 türkmen sanlöldi. 2 türkmen raýaty tutsak edildi diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habardan soň 2-nji ornuna Balkanlylar prezidentiň täze kitabyna bagyşlanan çära çekildi diýen habarmy durýar. Şeýledi, türkmen denanları Özbekistan'a zähmet migrasiyasına gidiyerler diyen habarmyz köp okucu çekiptir. Gurbanuly Berdimuhammedow milletin atası atlanırlı diyen habarmyz hem bu köpte en köp okulanların bäşligine girdi. Bundan başka Nurgelli Halikhun Türkmenistan'dan çıkmağı kadagan edildi diyen habarmyz köp okulupdir. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hepdeniň zemininiň liýardyňyz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarmyz Istanbullu Galpiýada ýasama diýilýän içkiden zäherlenen adamlar barady habar boldy. Şol wagtda içkiden zäherlenen we ölen bejergalýan adamlaryň anyk sany belli däl. Başda berilen habarlarda Rawşany Seýitniýazowa diýilip atlandyrylan türkmen raýatynyň 14-nji ýanwarda ýogalan erkek adam bolanlygy, onuň Rawşan Seýitniýazowdygy belli boldy. Ferganyň eserinin Özbegistanyň baş konsulluguna salgylanyp ýazmagyna görä, Istanbullu içkiden zäherlenip ölen Özbegistanly migrantlaryň sany 10 adama ýetdi. Türkmen häkimiýetleri mundan öňkü Çuwa ölüm hadiseler warda kavarlarda bolşy ýaly bu gedegem dymmak ýylaty jan saglygyna adam ömrüne wekim salyp biljek ýagdaýlar waradaky maglumat bilen habarly etmezlik pozisiýasynda galdy. Başga ýurtlarda içkiden zäherlenip ölýän, hassahanalarda bezer galýan adamlar waradaky maglumatlar Badawat ýyly ýetirilse-de Türkmenistan ýurdu içinde öý şertlerini ýasalýan içkilerden ýa Gazdan zäherlenýän adamlar barada hem maglumat bermeýär. Türkmenistanyň hökümete ýakyn adamlaryň biznes hasaplanylýan içkiniň sarp edilişi, Sowet ýyllaryna giň ýaýran arak şerap medeniýetiniň soňky 10 ýyllyklarda ýurtda din adatlygyna ýol açylandan soň öňkü meşhurlygyny ýitirenligi ýa ýitirmänligi hem belli däl. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başyny daşary ýurtlardan getirilýän dürlü neşe maddalarının arak şaraptan has ardan ve el yeterli olmağı neşe keşliği güyüşlenirdi diyen pikirler aydılıyar. Yurdun ikinci prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu ağır yağdayın önün almağa çağırıp sağdın durmuş yörölgelerini vaat etti. Emma sinçilerin kaviri ikinci prezident dövrününü has ağırlaşan işsizliğin korrupsiýanyň we garyplygyň fonunda arak şeraptan çilimden ýa nassan garaý bolýan adamlaryň barha köpelýändigini öňe sürýär. Ýurt maglumat üçin ýapyk bolan soň baýdylýanlary ýerine barlap tasdiklap ýa-da inkar edip bolmaýar. Belki Adatlygyň dinleýijileri bize bu arada özlerine meälim bolan maglumatlary ýetirer. Istanbulda bolan arak kelekçiligi baradaky maglumaty kardeşim Sehradan dinleýin.
Türkiýanyň Istanbul şäherinde ýasama içkiler sebäpli 19 adam şultanda 3 türkmenistanly öldi. Türk polisiýasy ýasama spirtli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýän 2 türkmen raýatyny tutsak etdi. Haber7.com neşriniň 15-nji ýanwarda yerli wagt bilen günortan saat 12-de çap eden habaryna görä ýasama içkiler sebäpli soňky 2 günüň dowamında 19 adam öldi we başda 40 adamyň hassahanada saglyk bejergisi dowam edýär. Mundan Ozol NTV neşirinin 14-nji ýanwarda giýişlik çap eden habarynda ýasama içkiler sebäpli hassahana 38 adamyň yerleşdirilendigi, olardan 26 sanysynyň daşary ýurtlaryň raýatlarynda aýdylypdy.
Başakşehir Cemiyetçilik Hoopsuluk Bürosunun toporları Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Beşimov'un, Rahmatullah Artikov'un ve Rafşana Seyit Nazarova'nın ölümü bilen bağlanışıklığı derin evleri başladı.